ได้แสดงเรื่องการสวดมนต์และได้กล่าวถึงความเป็นมาแห่งพุทธศาสนาโดยทรงจำคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าและได้มีการประชุมกันทำสังคายนาชำระพระธรรมวินัยก็โดยประชุมพระภิกษุผู้ที่ทรงจำได้มาสอบทานกันและเมื่อตกลงกันว่าถูกต้องก็สวดขึ้นพร้อมๆกันเป็นการทำความทรงจำร่วมกันและวิธีนี้ก็ปรากฏว่าได้ใช้มาตั้งแต่ครั้งพุทธกาลแล้วโดยคณะภิกษุผู้ที่ทรงจำพระสูตรพระวินัยมาติกาอันใดอันหนึ่งตรงกันก็สนทนาสอบทานกันแล้วก็ปรากฏว่าได้มีการทรงจำและพระเถระบางรูปก็ได้สวดถวายพระพุทธเจ้าทรงสดับก็มีและต่อมาก็ได้มีการสวดธรรมวัตรสรรเสริญคุณพระรัตนตรัยในเวลาเช้าในเวลาเย็นหรือค่ำและได้มีการสวดพระสูตรเป็นต้นที่เป็นคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าต่อจากธรรมวัตรในเวลาเย็นหรือค่ำโดยมากก็เท่ากับว่าเป็นการสอบทานความจำคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าให้สืบต่อไปด้วยและเท่ากับว่าเป็นการได้ฟังธรรมคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าที่ได้ทรงแสดงสั่งสอนในเมื่อยังมีพระชนอยู่ด้วยและก็ได้มีฝ่ายคฤหัสถ์ต้องการฟังพระสวดพระสูตรเป็นต้นที่เป็นคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าได้มาฟังพระสวดในวัดหรือในที่ที่พระสงฆ์พำนักอยู่และก็ได้นิมนต์พระไปสวดให้ฟังในบ้านจึงได้มีธรรมเนียมการนิมนต์พระไปสวดมนต์ในบ้านอ รากฏเรื่องราวเป็นหลักฐานตั้งแต่ในสมัยที่พระพุทธศาสนาตั้งอยู่ในประเทศลังกาคือศรีลังกาในปัจจุบันพระมหากษัตริย์ผู้ปกครองประเทศได้อาราธนาพระไปสวดมนต์แล้วก็โปรดให้พระรวบรวมบทสวดมนต์นิมนต์ไปสวดเพื่อบำเพ็ญกุศลในงานบำเพ็ญกุศลต่างๆที่มักเรียกกันว่างานมงคลตลอดจนถึงในงานศพและบทสวดสำหรับในงานบำเพ็ญกุศลต่างๆที่ต้องการความสุขความเจริญนั้นเรียกว่ามงคลก็ได้มีบทสวดที่ตั้งเป็นแบบไว้ตั้งแต่ในลังกานั้นและที่ประเทศไทยเราก็ได้รับมาปฏิบัติกันอยู่ซึ่งชาวพุทธในประเทศไทยย่อมจะได้ยินได้ฟังกันอยู่เป็นอันมากก็คือบทสวดมนต์ที่เรียกว่า7ตำนาน12ตำนานบทสวดมนต์ที่เรียกว่า7ตำนานนั่นถ้าเรียกตามภาษาจากลังกาก็เรียกว่าสัตตปริตตะสัตตะก็แปลว่า7ปริตตะก็แปลว่าพระปริตคือพระปริตเจ็ดบทคำว่าปริตตะที่แปลว่าพระปริตนี้เป็นการแปลทับศัพท์ซึ่งภาษาไทยนำมาใช้ดังที่เรียกว่าสวดพระปริตและคำว่าปริตตะนี้แปลว่าป้องกันนำเอาคำนี้มาใช้ก็โดยต้องการให้มีความหมายว่าบทสวดมนต์ที่สวดนั้นเป็นเครื่องป้องกัน คือสวดเพื่อป้องกันป้องกันอะไรก็สุดแต่จะตีความหมายถ้าตีความหมายในทางธรรมปฏิบัติก็เป็นเครื่องป้องกันจิตใจคือเป็นเครื่องระงับนิวรณ์กิเลสที่มันเกิดขึ้นรุมครอบงำจิตใจทำจิตใจให้กลับรุ่นวุ่นวายเราเมื่อตั้งใจฟังสวดมนต์หรือว่าตั้งใจสวดเองก็จะทำให้จิตใจมีความสงบจากกิเลสที่บังเกิดขึ้นกลุ่มรุมจิตใจทั้งหลายทำจิตใจให้มีความสงบและน้อมนำจิตใจให้ระลึกถึงคุณของพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์และให้เข้าถึงพระธรรมเมื่อมีความเข้าใจในบทที่สวดนั้นก็จะทำให้มีความเข้าใจพระธรรมที่ฟังหรือที่สวดทำให้เข้าถึงพระธรรมมากยิ่งขึ้นสำหรับผู้ที่มีความเชื่อถือที่เกี่ยวแก่ต้องการป้องกันภัยอันตรายต่างๆภายนอกก็มุ่งที่จะให้เป็นเครื่องป้องกันภัยอันตรายต่างๆภายนอกตามความเชื่อถือเพราะดังที่ได้กล่าวแล้วว่าสามัญชนทั่วไปนั้นยังละสัญญาทั้งสิบไม่ได้ก็จำเป็นที่จะต้องมีความยึดถือในศีลในวัดเพราะฉะนั้นยึดถือศีลในวัดในพุทธศาสนาหรือยึดถือคุณของพระพุทธเจ้าประธรรมประสงค์สำหรับเป็นเครื่องป้องกันภัยอันตรายภายนอกก็ยังดีกว่าไปยึดถือศีลและวัดนอกพุทธศาสนาถ้าเป็นศีลและวัดในทางที่ผิดก็ยิ่งจะนำให้ไปผิดมากขึ้นเพราะฉะนั้นเมื่อยังต้องยึดก็ให้มายึดในพุทธศาสนาก็ยังดีกว่าในเมื่อจิตใจเข้าถึงธรรมะสูงขึ้นก็จะละไปเองสำหรับในขั้นหยาบๆก้าวขึ้นสู่ขั้นละเอียดฉะนั้นการเข้าถึงพุทธศาสนาเข้าถึงพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์ก็จึงเป็นไปตามขั้นตอนฉะนั้นคำว่าปริตตะพระปริตที่แปลว่าเป็นเครื่องป้องกันนี้ป้องกันอะไรก็อธิบายได้ตามขั้นตอนดังกล่าวก็เพื่อเป็นเครื่องป้องกันดังนั้นจึงได้ชื่อว่าพระปริตสัต ตะปริตก็คือว่าพระปริตเจ็ดบทซึ่งไทยเรามาเรียกว่าเจ็ดตำนานก็โดยที่พระปริตแต่ละบทนั้นมีตำนานที่แสดงถึงเรื่องราวเกิดขึ้นของบทสวดมนต์นั้นแต่ละบทพระปริตบทหนึ่งบทหนึ่งก็มีตำนานที่แสดงถึงเรื่องเกิดขึ้นอันเป็นเหตุให้พระพุทธเจ้าได้ทรงแสดงคำสั่งสอนข้อนั้นนั้นเพราะฉะนั้นพระปริตบทหนึ่งก็เป็นตำนานหนึ่งจึงเรียกกันว่าเจ็ดตำนานบทสวดเจ็ดตำนานนี้ใช้สวดกันมากในงานที่นิมนต์พระไปสวดที่ถือกันว่าเป็นงานมงคลหรือต้องการมงคลทั่วไปพระปริตที่หนึ่งหรือว่าตำนานที่หนึ่งก็คือตำนานแห่งมงคลสูตรหรือพระปริตคือมงคลสูตรมงคลสูตรก็คือพระสูตรอันได้แก่คำสอนของพระพุทธเจ้าที่ท่านร้อยกรองเอาไว้โดยที่นับถือว่าเป็นคำตรัสของพระพุทธเจ้าเกี่ยวกับเรื่องมงคลจึงเรียกว่ามงคลสูตรโดยที่มีเรื่องแสดงเป็นตำนานหรือเป็นประวัติว่าได้มีหมู่เทพและมนุษย์พากันคิดถึงว่าอะไรเป็นมงคลบางพวกก็ถือทิฏฐมงคลคือถือว่าสิ่งที่เห็นด้วยตาเป็นรูปต่างๆรูปที่เห็นด้วยตานี้ถ้าเป็นรูปเช่นนั้นเช่นนั้นก็เป็นมงคลจำพวกนี้เรียกว่าทิฏฐมงคลก็แสดงยืนยันว่าทิฏฐะคือว่ารูปที่ตาเห็นซึ่งเป็นรูปอย่างนั้นอย่างนั้นเป็นมงคลการเห็นรูปเช่นนั้นเช่นนั้นเป็นมงคล อีกจำพวกหนึ่งก็แสดงว่าเสียงที่ได้ยินว่าถ้าเป็นเสียงอย่างนั้นอย่างนั้นเป็นมงคลการได้ยินเสียงเช่นนั้นเช่นนั้นเป็นมงคลก็เรียกว่าสุตะมงคลบางพวกก็ยึดถือกลิ่นที่จมูกได้สับรสที่ลิ้นได้สับโผฏฐัพพะคือสิ่งที่ถูกต้องทางกายที่กายได้สับว่าเมื่อเป็นกลิ่นเช่นนั้นเช่นนั้นเป็นรสเช่นนั้นเช่นนั้นเป็นสิ่งที่กายถูกต้องเช่นนั้นเช่นนั้นเป็นมงคลพวกนี้เรียกว่ามุตะมงคลโดยมากก็ทุ่มเถียงกันอยู่ในระหว่างผู้ที่ถือมงคลเหล่านี้ใครเชื่อถืออย่างไรก็ยืนยันตามความเชื่อถือของตนก็เป็นอันว่าไม่ยุติลงเทพดาตนหนึ่งจึงได้มาเฝ้าพระพุทธเจ้าขณะเมื่อประทับอยู่ที่พระเชตวันใกล้กรุงสาวัตถีเมื่อเวลายามหนึ่งล่วงไปแล้วก็ได้มาเฝ้าพระพุทธเจ้าแล้วก็กราบทูลถามว่าเทพและมนุษย์ทั้งหลายเป็นอันมากได้พากันคิดถึงมงคลทั้งหลายจึงขอให้พระพุทธองค์ได้ตรัสบอกมงคลอันอุดมแก่เทพและมนุษย์ทั้งหลายผู้ปรารถนาความสวัสดีดังนี้พระพุทธเจ้าจึงได้ตรัสแสดงมงคลตอบปัญหาของเทวดาดังที่ได้สวดกันว่าอเสวนาจะบาลานังเป็นต้นรวมเป็นพระคาถาที่แสดงมงคล10คาถาและเป็นคาถาที่ตรัสสรุปอีกคาถาหนึ่งก็เป็น11คาถาชื่อว่าเป็นมงคลสูตรพระสูตรที่แสดงมงคลพระสูตรนี้เป็นพระสูตรหลักสำคัญพระสูตรหนึ่ง อันแสดงถึงมงคลทางพุทธศาสนาและแสดงถึงหลักพุทธศาสนาที่มุ่งสอนอย่างไรคำว่ามงคลนี้ท่านแสดงศัพท์ไว้ว่าเหตุที่ให้บรรลุถึงความเจริญอันความเจริญอันรวมทั้งความสวัสดีต่างๆความเกษมสุขต่างๆเข้าด้วยย่อมเป็นที่มุ่งมาดปรารถนาของเทพและมนุษย์ทั้งหลายร่วมกันทั่วไปเพราะต่างก็ต้องการความเกษมสวัสดีความสุขความเจริญอยู่ในกันทั้งนั้นและเมื่อเป็นดังนี้จึงพากันแสวงหาสิ่งที่จะเป็นเหตุนำให้บังเกิดความเกษมสวัสดีความสุขความเจริญต่างๆดังกล่าวและเมื่อมีความเชื่อถือว่าสิ่งอันใดจะนำให้บังเกิดผลที่ต้องการดังนั้นก็ยึดถือว่าสิ่งอันนั้นเป็นมงคลและโดยมากก็มักจะไปยึดถือในสิ่งภายนอกเป็นรูปต่างๆที่ตาเห็นบ้างเป็นเสียงต่างๆที่หูได้ยินบ้างเป็นกลิ่นเป็นรสเป็นสิ่งถูกต้องทางกายต่างๆมากมายว่าต้องเป็นรูปเช่นนั้นเป็นเสียงเช่นนั้นเป็นกลิ่นเป็นรสเป็นสิ่งถูกต้องเช่นนั้นจึงจะเป็นมงคลฉะนั้นก็จำที่จะต้องได้เห็นรูปเช่นนั้นต้องได้ยินเสียงเช่นนั้นต้องได้กลิ่นต้องได้รสต้องได้ถูกต้องสิ่งเช่นนั้นเช่นนั้นจึงจะเป็นเหตุให้บังเกิดมงคลคือความเกษมสวัสดีความสุขความเจริญต่างๆก็มักจะไปยึดถือกันในมงคลภายนอกแต่ในพุทธศาสนาแสดงมงคลภายในห คือความประพฤติปฏิบัตินี้เองของแต่ละบุคคลเมื่อเป็นความประพฤติปฏิบัติที่ดีที่ชอบที่ถูกต้องอันเกี่ยวแก่ผู้อื่นบ้างเกี่ยวแก่ตนเองบ้างเกี่ยวแก่ผู้อื่นก็คือว่าเป็นการเกี่ยวแก่ที่เรียกว่าสังคมที่เกี่ยวแก่ตนเองก็คือว่าเกี่ยวแก่ความประพฤติปฏิบัติของตนเองอันเป็นการปฏิบัติที่ถูกต้องดีชอบทั้งที่เกี่ยวแก่ผู้อื่นทั้งที่เกี่ยวแก่ตนเองดังนี้จึงจะเป็นมงคลคือเหตุที่ให้บรรลุถึงความเจริญคือเป็นมงคลส่วนเหตุและเมื่อปฏิบัติในมงคลส่วนเหตุดังนี้จึงจะบรรลุถึงมงคลที่เป็นส่วนผลคือความสุขความเจริญความเกษมสวัสดีต่างๆตามที่ต้องการและในข้อนี้พระพุทธเจ้าก็ได้ทรงชี้ไว้ชัดเจนว่าปฏิบัติอย่างไรบ้างทำอย่างไรบ้างจึงจะเป็นมงคลและก็เป็นมงคลอันอุดมคือสูงสุดในคาถาที่หนึ่งได้ตรัสไว้ว่าอเซวนาจบาลานังการไม่เสพคือคบหาคนผ่านทั้งหลาย 1. ปันฑิตานัญจะเสวนาการเสพคือคบหาบัณฑิตทั้งหลาย 1. ปูยาจะปูยนียานังการบูชาบุคคลผู้ควรบูชาทั้งหลาย 1. เอตัมมังกัลมุตตมังสามข้อนี้เป็นมงคลอันอุดมคือสูงสุดเป็นอันว่าพระพุทธเจ้าได้ทรงแสดงถึงเรื่องการเสวนาและการบูชาไว้เป็นอันดับแรกอันแสดงว่าการเสวนากับการบูชานั้นเป็นสิ่งสำคัญซึ่งทุกคนผู้มุ่งมงคลอันอุดมควรจะต้องไม่เสวนาคบหาคนผ่านทั้งหลายควรจะเสวนาคบหาบัณฑิตควรจะบูชาผู้ที่ควรบูชาทั้งหลายเท่านั้นอธิบายโดยสังเขปว่าบัณฑิตอธิบายโดยสังเขปว่าคนพาลทั้งหลายนั้นก็คือคนผู้ที่ประพฤติชั่วประพฤติผิดทางกายทางวาจาทางใจ ได้ชื่อว่าเป็นพานที่แปลตามศัพท์ว่าผู้ตัดประโยชน์ทั้งสองคือตัดประโยชน์ปัจจุบันตัดประโยชน์ภายหน้าหรือว่าผู้ที่โง่เขลาโดยที่ถือว่าผู้ที่ประพฤติชั่วทางกายทางวาจาทางใจนั้นได้ชื่อว่าเป็นคนเขลาไม่ฉลาดเพราะว่าความประพฤติชั่วนั้นเป็นเหตุให้บังเกิดความทุกข์วิบัติต่างๆเป็นบาปเป็นอกุศลเป็นโทษทั้งปัจจุบันทั้งภายหน้าไม่เป็นประโยชน์เพราะฉะนั้นผู้ที่ประพฤติเช่นนั้นจึงไม่ชื่อว่าเป็นคนฉลาดแต่ชื่อว่าเป็นคนเขลาเป็นคนอ่อนปัญญาสามปัญญามีความเห็นผิดแม้จะร่ำเรียนมาเท่าไรก็ตามจะมีตระกูลสูงต่ำอย่างไรก็ตามจะมั่งมียากจนอย่างไรก็ตามเมื่อประพฤติชั่วทางกายทางวาจาทางใจก็ได้ชื่อว่าเป็นคนพาลทางนั้นชื่อว่าเป็นคนเขลาทางนั้นชื่อเป็นคนปฏิบัติตัดประโยชน์ปัจจุบันด้วยประโยชน์ภายหน้าด้วยทางนั้นผู้ที่มุ่งมงคลอันอุดมจึงไม่ควรจะคบคนชั่วเป็นมิตรสหายตลอดจนถึงไม่ควรจะคบให้เป็นครูบาอาจารย์เป็นต้นจึงได้ตรัสสอนให้ไม่เสวนาคือไม่ส่องเสพคบหากับคนพาลเป็นอันดับที่หนึ่งจากนั้นก็ตรัสสอนให้เสวนาส่องเสพคบหากับบัณฑิตทั้งหลายบัณฑิตนั้นตรงกันข้ามตามศัพท์ก็แปลว่าผู้ดำเนินประโยชน์ชนกิจด้วยปัญญาหมายถึงคนที่มีความประพฤติดีทางกายทางวาจาทางใจคนที่ประพฤติดีทางกายทางวาจาทางใจนี้ได้ชื่อว่าบัณฑิตดำเนินประโยชน์ชนกิจด้วยปัญญาเพราะสามารถจะถือเอาประโยชน์ปัจจุบันประโยชน์ภายหน้าไว้ได้และได้ชื่อว่าเป็นคนมีปัญญาเป็นคนใช้ปัญญาทำอะไรด้วยปัญญาฉะนั้นให้เข้าใจไว้ในขั้นนี้อีกอย่างหนึ่งว่าจะชื่อว่าเป็นบัณฑิตนั้นตัดสินด้วยผลคือเมื่อทำอะไรให้บังเกิดผลเป็นประโยชน์ปัจจุบันเป็นประโยชน์ภายหน้าได้ถือเอาประโยชน์ปัจจุบันประโยชน์ภายหน้าไว้ได้ก็ได้ชื่อว่าเป็นบัณฑิตชื่อว่าเป็นบัณฑิตนั้นตัดสินด้วยผลคือที่เป็นประโยชน์ปัจจุบันที่เป็นประโยชน์ภายหน้าและจะบรรลุประโยชน์ปัจจุบันประโยชน์ภายหน้าได้ก็จะต้องมีปัญญาด้วยจะต้องมีความประพฤติดีถูกต้องด้วย คือประพฤติดีทางกายทางวาจาทางใจและถูกต้องเหมาะสมต่อประโยชน์ที่จะพึงได้ในปัจจุบันและในภายหน้าจึงจะชื่อว่าเป็นบัณฑิตก็ให้ส่องเสพสมาคมคบหากับบัณฑิตตลอดจนถึงคบหาบัณฑิตเป็นครูบาอาจารย์และมาถึงข้อที่3บูชาผู้ที่ควรบูชาคือผู้ที่ควรบูชาไหว้กราบสักการะต่างๆในทางพระพุทธศาสนาก็เช่นพระพุทธเจ้าพระสงฆ์สาวกของพระพุทธเจ้าท่านผู้ที่ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบตามหลักธรรมคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าทั้งหลายและในทางครอบครัวก็เช่นมารดาบิดาครูบาอาจารย์อุปสรรควิทยาทางโรงเรียนทางประเทศชาติก็คือท่านผู้ปกครององค์พระมหากษัตริย์ผู้ทรงตั้งอยู่ในทศพิธราชธรรมและผู้ที่ตั้งอยู่ในคุณงามความดีทั้งหลายเหล่านี้เป็นผู้ที่ควรบูชารวมจนถึงผู้ที่ตนจะพึงนิยมชมชอบนำให้เชื่อถือปฏิบัติเอาอย่างอีกด้วยซึ่งในข้อนี้ก็เป็นข้อสำคัญเพราะถ้าไปนิยมคนผิดไปบูชาคนผิดไปยกย่องคนผิดไปนับถือคนผิดก็จะทำให้เกิดโทษเพราะการบูชายกย่องเคารพนับถือนั้นย่อมนำให้เกิดความเชื่อถือคือปฏิบัติตามที่ผู้นั้นๆได้สั่งสอนแนะนำอีกด้วยหรืออย่างน้อยก็เอาเป็นตัวอย่างในอันที่จะปฏิบัติตามเพราะฉะนั้นถ้าไปบูชาคนผิดนิยมคนผิดแล้วก็จะเกิดโทษมากแต่ถ้าบูชาคนดีนิยมคนดีอันเป็นบุคคลที่ควรบูชาเคารพนับถือยกย่องก็ให้คุณเพราะฉะนั้นการบูชาผู้ควรบูชาจึงเป็นมงคลอันสูงสุดเป็นข้อที่สามอีกอันหนึ่งท่านสอนให้น้อมเข้ามาในตัวเองคือว่าให้ดูตัวเองว่าเป็นพานหรือเป็นบัณฑิตและทำตัวเองให้เป็นบัณฑิตเมื่อตัวเองเป็นบัณฑิตก็ชื่อว่าครบตัวเองที่เป็นบัณฑิตและก็ดูตัวเองว่าได้ประกอบด้วยคุณความดีต่างๆควรแก่สรรเสริญควรแก่ความเคารพบูชาหรือไม่แม้ว่าจะยังไม่อยู่ในฐานะที่จะเป็นที่เคารพบูชาของใครมากนักก็เอาแต่เพียงว่าควรสรรเสริญหรือควรติควรนิยมหรือไม่ควรนิยมสหากว่าตัวเองนั่นทำตัวไม่ควรนิยมทำตัวควรติ ก็อย่ามาหลงนับถือตัวเองต้องหมิ่นตัวเองว่าตัวเองนั้นยังไม่ดีแล้วก็ตั้งใจละส่วนที่ไม่ดีนั้นปฏิบัติตัวเองให้ดีขึ้นให้น่านิยมให้น่าสรรเสริญขึ้นเพื่อที่จะได้นับถือตัวเองได้อันนี้สำคัญอย่ามัวไปนับถือคนอื่นเท่านั้นต้องดูตัวเองว่านับถือตัวเองได้ไหมถ้าหากว่านับถือตัวเองไม่ได้แล้วแล้วก็ใครจะมานับถือได้ต้องให้ตัวเองนับถือตัวเองได้ด้วยก็โดยที่ปฏิบัติละความเป็นพันในตัวเองลงไปปฏิบัติตัวเองให้เป็นบัณฑิตคือเป็นคนดีมีปัญญาขึ้นมาท่านสอนอย่างนี้อีกด้วยเมื่อเป็นบังดังนี้ก็เป็นเหตุให้บรรลุถึงมงคลอันอุดมคือสูงสุดเพราะฉะนั้นคาถาที่แรกนี้จึงเป็นคาถาที่สำคัญมากแม้เพียงคาถาเดียวก็นำปฏิบัตินำไปปฏิบัติให้เกิดเป็นมงคลเหตุให้บรรลุถึงความเจริญอย่างสูงสุดได้เป็นอย่างดีวันนี้หยุดติดตรงนี้